Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak, 30. april, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Ivan Brajović je zvanično kandidat za predsjednika SDP-a, koji će biti izabran na kongresu 3. juna. Odbijena žalba Srpske pravoslavne crkve, koja mora da obustavi radove na manastiru Ostrog. Dvojica uhapšenih nakon terorističkog napada u Zvorniku bit će predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine. 5 dana nakon potresa u Nepalu iz ruševina spašen tinejdžer. Pakistan osudio napadače na Malalu Yousafzai na doživotni zatvor. U više američkih gradova održani marševi protiv policijskog nasilja. Iz sadržaja emisije, Građanska alijansa poklonila bicikl vladi u vremenu kada je, kako kaže premijer, gorivo luksus, kada predsjednica suda kupuje auto od 70.000 eura i kada pojedini ministri vikendom mijenjaju službene tablice tuđim privatnim.
Mi smo smatrali da je veoma bitno vašim kolegama i vama da uputimo jednu poruku da malo više vodite računa o sredstvima s kojima raspolažete i da se na neki drugi način ophodite prema njima.
Nakon ruske radiostanice i prve ruske škole u Budvi je otvoreni ruski počasni konzulat.
Mapa svijeta sa natpisom Mir, vinsko bure u obliku topa, Amfilohije s guslama i lik Marilyn Monroe na majici tinejdžera koji pokorno ljubi ruke crkvenom licu. To su neke od slika sa osvještavanja ruskog počasnog konzulata u Budvi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Ivan Brajović podnio je danas kandidaturu za predsjednika stranke koji će biti izabran na kongresu 3. juna. Nije odgovarao na pitanja novinara. Ministarstvo kulture odbilo je žalbu Mitropolije Crnogorsko-Primorske na rješenje uprave za inspekcijske poslove kojim joj se zabranjuje rekonstrukcija i adaptacija manastira Ostrog bez konzervatorskog projekta Saznaje pobjeda. Inspekcija će, kako se navodi, pratiti postupanje Mitropolije po mjerama koje su naložene rješenjem i u narednih nekoliko dana obaviti kontrolni inspekcijski nadzor. Odluku o pozivu Crnoj Gori za članstvo u NATO donijet će 28 članica alijanse do kraja godine i niko drugi nema pravo da se miješa u taj proces, kazao je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. Primjetan je progres te zemlje u oblasti vladavine prava, bezbjednostnom sektoru i kada je u pitanju odbrana, napravit ćemo procjenu i donijeti odluku o pozivu Crnoj Gori do kraja godine, rekao je Stoltenberg na konferenciji u Briselu. Odluka da li Crnoj Gori poslati poziv za članstvo u NATO u najmanju ruku dolazi u loše vrijeme, a može se reći da nije dobro došla, ocijenio je bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država pri NATO Robert Edwards Hunter. Francuska i Njemačka su ukazale da nisu spremne da se Crna Gora uvede u NATO i taj stav će važiti za bilo kojeg aspiranta, konstatuje Hunter u autorskom tekstu koji je objavio na sajtu Evropskog instituta, nevladine organizacije koja se najviše bavi odnosima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Kasim Mehidić i Abdullah Hasanović uhapšeni nakon terorističkog napada Nerdina Ibrića na policijsku stanicu u Zvorniku, u kojem je ubijen policajac Dragan Đurić, bit će predati u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik Valentin Insko posjetit će danas policijsku stanicu u Zvorniku, gdje će se sastati s komandirom Stanimirom Vidovićem. Inače, mediji su objavili da su se na putu od Husina ka Šićkom Brodu prema Tuzli pojavile zastave militantne grupe koja je bliska Al-Kaidi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Pakistanu su na doživotne zatvorske kazne osuđena desetorica koji su pucali na Malalu Yousafzai 2012. godine. Malala je napad preživjela, liječila se u Velikoj Britaniji i postala je jedna od najvećih zagovornica prava djevojčica na obrazovanje. Prošle godine dobila je Nobelovu nagradu za mir. 15-godišnji dječak izvučen je živ iz ruševina zgrade u Katmandu 5 dana nakon razornog potresa u Nepalu, saopštila je policija. On je posljednji preživjeli u ruševinama jedne zgrade koja se srušila u potresu, a prije njega utorak nepalski i francuski spasioci pronašli su u ruševinama hotela živog 28-godišnjeg muškarca. Kreml je saopštio da lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un neće doći u Moskvu na obilježavanje dana pobjede 9. maja. Glasnogovornik Vladimira Putina Dmitrij Peskov izjavio je da je Krim odlučio, odnosno da je Kim odlučio da ostane u Pjongjangu zbog obaveza u zemlji. Da je otputovao u Moskvu, to bi bila prva posjeta lidera Sjeverne Koreje nekoj stranoj državi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušaoci. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Ivan Brajović predao je kandidaturu za predsjednika te stranke i izrazio zadovoljstvo što će na predstojećem 8. kongresu Socijaldemokratske partije biti više kandidata za čelnu funkciju u stranci. Juče je kandidaturu predao funkcioner SDP-a iz Plava Merdin Markišić, a očekuje se da tokom dana kandidaturu preda i aktuelni lider SDP-a Ranko Krivokapić. Izvještava Srđan Janković.
Više kandidata za predsjedničku funkciju u Socijaldemokratskoj partiji na predstojećem 8. kongresu za kandidata Ivana Brajovića predstavlja demokratski iskorak i dokaz zrelosti SDP-a. Kako je saopštio nakon predaje kandidature i programa stranačkoj izbornoj komisiji, aktuelni potpredsjednik SDP-a Ivan Brajović je rekao da iza njegove kandidature gotovo nepodijeljeno stoje najveći opštinski odbori u Baru i Podgorici. Dio visokih funkcionera SDP-a su tokom davanja izjave stajali pored Brajovića.
Mene u ovoj ozbiljnoj političkoj utakmici dodatno obavezuje i činjenica da su iza moje kandidature za predsjednika Socijaldemokratske partije gotovo nepodijeljeno stali naši najveći opštinski odbori, poput odbora u Baru i Podgorici, kao i veliki broj drugih opštinskih odbora, od kojih su predstavnici jednog broja od njih danas sa nama. Iskreno zahvaljujem i Vujici i Miću, i Osmanu i Andriji, i Damiru i Selimu, i Đorđu i Radošu, i Luki i Budimirki, i Ranku i Jovoviću, njegovo ime treba da pomenem prezime, i drugim prijateljima i saradnicima, da tako kažem, našim iskrenim saborcima na ovom četvrt vijeka dugom putu.
Brajović, inače ministar saobraćaja, je poručio da će predstaviti svoj program i viziju partije i društva i pored brojnih obaveza, među kojima je istakao početak izgradnje autoputa. Brajović je najavio da će glavna obilježja njegove kampanje i rada biti ozbiljnost, odgovornost i odmjerenost. Nakon što je pročitao svoju izjavu, Brajović je novinarima poručio da neće odgovarati na njihova pitanja.
Ovo nije klasična konferencija za štampu, zato neće biti pitanje i odgovora na pitanja, a sva vaša interesovanja ćemo zadovoljiti kroz naše aktivnosti, jer ovo je sad samo početak zvanične kampanje, vi znate, ona već traje dugo i trajeće prilično neobičajno dugo.
Prije Brajovića, koji je godinama bio jedan od najodanijih Krivokapićevih kadrova, kandidaturu za predsjednika stranke je predao široj javnosti nepoznat funkcioner iz Plava Merdin Markišić, a očekuje se da tokom dana isto uradi i predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić. Podsjetimo, iako su kandidati za predsjednika SDP-a najavili da neće javno propagirati svoje kandidature, u medijima se gotovo svakodnevno iznose špekulacije spinovanja i neprovjerene informacije o nivou podrške kandidatima unutar opštinskih odbora stranke, u zavisnosti kojem je kandidatu koji mediji naklonjen. Nedavno je predsjednik Ranko Krivokapić saopštio da više medija vodi kampanju protiv SDP-a, a da su međutim medijima i neki koji su dužni da služe javnom interesu. Također i unutar samog SDP-a je prisutan rat saopštenjima, pri čemu je najkarakterističniji slučaj saopštenja pet opština na sjeveru, od kojeg su se ogradili pojedini opštinski odbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku i druge domaće teme, zbog velike nesrazmjere između vladine štednje na račun građana i široke ruke kada se radi o potrebama funkcionera, nevladina organizacija Građanska alijansa donirala je bicikl koji je bio namijenjen vladi, ali ga je dobio ministar financija Radoje Žugić. Cijela akcija je bila protkana blagim humorom sa žaokom, a na kraju se mogao čuti i ciničan komentar: ko ima, daće mu se još. E sad Krcić.
Crna Gora ima veliki manjak u budžetu i visok javni dug, ali koliko god da se vlada zaklinje u mjere štednje, značajan dio javnosti nije uvjeren da kabinet premijera Mila Đukanovića škrtari kada se radi o, neko bi rekao, potrebama, a neko luksuzu ministara i samog predsjednika vlade. Da je u vladi ukorijenjena svijest da je za funkcionere luksuz nešto što im jednostavno pripada, a da istovremeno građane treba kažnjavati ukoliko uspijevaju da zadovolje normalne potrebe, najbolje govori primjer nedavne izjave premijera Mila Đukanovića, koga je svojevremeno britanski Independent stavio na listu 20 najbogatijih političara svijeta, a koji je obrazlažući uvođenje po mnogim ocjenama nezakonitu naknadu od 7 centi za litar benzina i dizela, rekao da je gorivo u našim uslovima luksuz. Kao što se premijer Đukanović nije pitao ko je odgovoran za situaciju u kojoj je u 21. vijeku benzin za građane luksuz, tako se ne pita ni kako je moguće da u takvoj situaciji predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica na račun poreskih obveznika ovih dana nabavlja automobil koji košta 70.000 eura. Nevladina organizacija Građanska alijansa na duhovit način dodatno skreće pažnju javnosti na ovaj fenomen, ali uz određenu dozu cinizma opominje vladu da teško vrijeme za građane traje već dugo i da je krajnje vrijeme da i političari počnu da se ponašaju u skladu sa tim. Članovi ove nevladine organizacije su od ličnih sredstava prikupili 140 eura i kupili bicikl da bi ga donirali vladi. Međutim, bicikl niko nije htio da preuzme, a u međuvremenu je naišla ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević, koja je strpljivo saslušala direktora Građanske alijanse Borisa Raonića, koji je pomenuo još jedan slučaj bahatog odnosa ministara prema novcu građana.
Naša namjera da vladi pokažemo da se osim ovih luksuznih automobila koji svakodnevno koristimo, i vaš kolega Numanović je, sjećamo se, koristio ga na vrlo drzak način, tako što je mijenjao tablice i na taj način falsifikovao dokument, u vremenu kada je vrlo teško građanima i kada možda vaše kolege ne znaju koliko je teško zaraditi tih 50.000 eura za jedno službeno auto, a toliko košta gospodina Novanovića službeni Mercedes ML klase. Mi smo smatrali da je veoma bitno vašim kolegama i vama da uputimo jednu poruku da malo više vodite računa o sredstvima sa kojima raspolažete i da se na neki drugi način ophodite prema njima.
Potpuno se slažem. Znači, i preporuka vlade i predsjednika da itekako moramo da vodimo računa o korištenju svojih sredstava, a naravno sredstava za vožnju koju imamo. Znači, potpuno se s vama slažem i što se mene tiče, u mojem ministarstvu mi smo uveli stroge štednje. Sva auta se parkiraju u garažama pomoćnika, a nemamo ih mnogo. Tako da sam potpuno saglasan sa vama i sa vašim predlozima i podržat ću vas.
Nedugo poslije ministarke Kovačević, kada su već opala očekivanja donatora da će neko iz vlade preuzeti bicikl, pojavio se ministar financija Radoje Žugić, koji je, čim je od Borisa Raonića iz Građanske alijanse saznao o čemu se radi, konkretno odgovorio.
Dajte ga meni. Odlično.
Znači, da li možemo vama da ga uručimo kao poklon?
Možete, kako da.
Znači, vi ćete ga koristiti?
Vi znate da ja pješke dolazim na posao, vraćam se pješke sa posla, osim kad moram. Imate priliku da uočite to ispred parking, ispred ministarstva financija, inače bicikl sam imao namjeru da kupim.
Da li ćete ostalim kolegama preporučivati da koriste bicikl?
Zašto da ne?
Znači, možemo očekivati neke veće i konkretnije štednje?
Što se tiče štednje, to je obaveza svih nas u vladi. I ja čak mislim da mi moramo dati primjer svima ostalima. Čitam vaše sugestije i poštujem ih maksimalno moguće, ali znate da raditi tako odgovorne poslove, imati toliko obaveza, jednostavno morate da imate funkcionalnost.
I dobar bicikl.
Apsolutno, čim staze budu gotove i budemo bezbjednije mogli prema našim kancelarijama, bit ću prvi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon ruske radio stanice i prve ruske škole u Budvi je otvoren ruski počasni konzulat. Za njegovog nositelja imenovan je doskorašnji počasni konzul Ukrajine, Boro Đukić. Iz Budve Jasna Vukićević.
Mapa svijeta sa natpisom Mir, vinsko bure u obliku topa, Amfilohije s guslama i lik Marilyn Monroe na majici tinejdžera koji pokorno ljubi ruke crkvenom licu. To su neke od slika sa osvještavanja ruskog počasnog konzulata u Budvi. Javnost nije bila obaviještena o njegovom otvaranju, a za razlog pitamo počasnog konzula Bora Đukića.
On je otvoren davno, još prošle godine, u januaru, ali je nije bio, kako da vam kažem, nije bio potrebe za rado, pošto znate, u Crnoj Gori ova turistička sezona počinje u junu, tako maju, a ovi mještani koji stalno žive, koji stalno stanju u Crnoj Gori, za koje sam ja zaduženo, oni su, imaju moje kontakte i onda oni mene tako konsultuju kad nešto treba.
Još jedna zanimljivost vezana za ruski konzulat je da je njegov počasni konzul doskoro bio počasni konzul Ukrajine. prije svega godinu i po, i također u Budvi. Sredinom marta 2013. na otvaranju ukrajinskog konzulata bile su ambasadorka te zemlje Oksana Sljusarenko i ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Sjuke Brown. Đukića pitamo što se od tada promijenilo, pa je status počasnog konzula Ukrajine zamijenio za onaj ruski.
Ja sam bio sam, da, počasni konzul Ukrajine, dok se nije ovo desilo kod njih promjena vlasti. To.
Pošto ima i Ukrajinaca u Crnoj Gori, mogu li se oni obratiti vama eventualno za neku pomoć?
U Budvi postoji počasni konzulat Republike Ukrajine i oni ukrajinski građani tamo, mislim, kad bi došli kod meni, ja bih prvo kod njega tako. Ali pošto je ruski konzulat, on je nekako pravno formiran preko Ministarstva unutarnjih poslova kao jedan uslužni centar ruskim državljanima, znači. E sad, naravno, neću ja odbiti nikoga, pogotovo ne ljude koji su, ili tako, naš bratski narod i istorijski tradicionalni prijatelji, Rusi, Bjelorusi, a i svi ostali ljudi, tako, i Srbije, ljudi kad dođu, da oni se to znaju na naš jezik i naša pravila i zakona, ali reći.
U Budvi nema reakcije na otvaranje počasnog ruskog konzulata, ali smo iskoristili preskonferenciju van parlamentarne Crnogorske demokratske unije, predsjednik Miodrag Čučka.
Ako je to u cilju i lakšeg života sugrađana naših iz Rusije, slažemo se sa tim, ali nismo u toku, tako da ne bi nešto o tome komentarisali dalje.
Nema zvaničnih podataka o tome koliko Rusa živi u Budvi tokom cijele godine. Ruski jezik se međutim čuje na svakom koraku. Mnogi nam kažu da ovdje borave u statusu turista jer koriste povoljnost da za boravak u Crnoj Gori ne trebaju vize.
Every 25 day,
svakih nekoliko sedmica se vraćam u Rusiju, pa opet u Crnu Goru.
Do you live here?
Živite li ovdje?
In Budva? No.
Ne, tu sam kao turistkinja, ali po nekoliko mjeseci godišnje.
I just tourist.
Ruski počasni konzulat, što kažete na to?
Ja ću vam pomoći, mi možda. Nije lično, no problem.
U čemu vam ovaj konzulat može pomoći? Ako imamo problema sa dokumentima, mislim da je otvaranje konzulata za nas veoma korisno.
Što vam može pomoći?
Nam, хорошо. Чем мы можем помочь вам?
Prije ruskog počasnog konzulata u Budvi otvorena regionalna ruska radiostanica, kao i prva ruska škola koja danas ima 50 učenika od 7 do 18 godina. Počasni konzul Boro Đukić tvrdi da su Rusi danas vlasnici oko 30.000 nekretnina na Crnogorskom primorju.
Sad ja tačno sam ne znam, ali oko 30.000 ima registrovanih vlasnika nekretnina, znate. Pa sad to pomnožite, 80% žive u Rusiji, pa dođu samo u ljetnim periodu, 20% je stalno stanje.
Prvi korak ruskog počasnog konzula bit će iniciranje bratimljenja crnogorskih primorskih gradova sa ruskim turističkim odredištima, poput Petersburga i Sočija. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
U nastavku o problemima obrazovanja, pored hiperprodukcije u visokom obrazovanju, Crna Gora se tvrde stručnjaci posljednjih godina suočava i sa velikim brojem fakultetskih diploma sumnjivog kvaliteta sa strane, što urušava kvalitet visokog obrazovanja. Postavlja se pitanje kakva su iskustva susjednih zemalja i da li je u pitanju regionalni problem. Slušamo Lelu Štjepanović.
Ministarstvo prosvjete se u prosjeku godišnje podnese više od 2000 zahtjeva za priznavanje inostranih obrazovnih isprava, od čega je samo par procenata sa priznatih univerziteta poput Beogradskog, Zagrebačkog ili Sarajevskog, kazao je nedavno ministar prosvjete Predrag Bošković i ocijenio da je veliki priliv diploma sa strane, čiji je kvalitet sumnjiv, ključni problem crnogorskog obrazovnog sistema, te da će ovo pitanje za Ministarstvo prosvjete biti prioritet.
Kada sve zemlje regiona ponovo utvrde licenciranje tih visokoobrazovnih institucija, jer smo mi kao država potpisnice i Bolonjske deklaracije i preporuka i komunikea u obavezi da shodno Lisabonskoj deklaraciji i potpisanim međunarodnim ugovorima da priznajemo diplome koje se stiču na univerzitetskim jedinicama u regionu i šire, ako te jedinice naravno imaju dozvolu nadležnog organa zemlje iz koje potiču, i tu smo, mislim, ograničeni. Zato nam je potrebna jedna zajednička akcija svih država u regionu kako bi se izborili upravo sa tim, kako ste ih vi nazvali, sumnjivim i manje kvalitetnim univerzitetskim jedinicama koje produkuju te i takve kadre.
Da Crna Gora nije usamljena u ovom problemu svjedoči i rektor Univerziteta u Novom Sadu, profesor Radovan Pejanović, koji je objasnio da su oni odlučni u namjeri da ne priznaju diplome koje dolaze sa pojedinih fakulteta bez tradicije i koje su sumnjivo kvaliteta. Takve diplome, kako objašnjava Pejanović, urušavaju visoko obrazovanje.
Mi smo veoma oštri, tu je bilo i bunjenja i žalbi i tako dalje, ali smo to jednostavno, recimo, taj problematični nesretni Univerzitet u Brčku. I nećemo, to je strašna bruka, ali mi nismo u mogućnosti, ipak u drugoj državi, da utičemo da se ta korupcija i to što se radi, da se spreči. Ali ono što mi možemo jeste da njihove diplome ne nostrifikujemo. I jako smo oprezni kod svih vrsta nostrifikacije.
I rektorka Univerziteta Crne Gore, Radmila Vojvodić, kaže da je visoko obrazovanje u Crnoj Gori u velikom problemu i to na svim nivoima.
Nismo samo mi upisne politike i kvota ovdje kod nas i upisne politike i kvota tamo. Mi onoga što dobijemo sa drugih tržišta iz komercijalizacije opšte visokog obrazovanja dobijemo iz regiona i to većinom sa privatnih univerziteta, jako loše znanje, jako fabrikovane diplome, ali...
Podsjetimo, Ministarstvo prosvete Crne Gore je objasnilo da sumnju u kvalitet pojedinih diploma izaziva prije svega veliki priliv diploma u kratkom roku sa pojedinih fakulteta koji imaju potrebne licence u matičnim zemljama i da se ovaj problem treba rešavati na regionalnom nivou. U Hrvatskoj i zemljama Evropske unije više ne postoji sistem proste nostrifikacije diploma kakav je i dalje u Crnoj Gori, kaže Melita Kovačević sa Univerziteta u Zagrebu, koja je ujedno i predsjednica Vijeća za doktorske studije Evropske unije. Hrvatska, objašnjava profesorica Kovačević, priznaje samo diplome koje dolaze sa fakulteta koje imaju potvrđenu vrijednost.
Dakle, ako nešto stiže sa bilo kojeg sveučilišta koje je javno sveučilište akreditirano, onda bi tu trebalo olakšati proceduru jer je to akreditirana institucija. Ali ako nešto dolazi sa institucije koja nema tu vrstu akreditacije, onda vjerojatno ne samo da bi trebala biti teža procedura, nego u našem slučaju takva diploma ne može biti niti prihvaćena.
Profesor Radovan Pejanović budućim studentima poručuje da budu oprezni prilikom izbora ustanove na koje će studirati, navodeći primjer fakulteta u Novom Pazaru, za koji tvrdi da nije akreditovan, ali i dalje radi. Pejanović kaže da se u vremenu kada je od svih kriza najdublja kriza morala, svako mora čuvati prevara na individualnom planu, ali i da bi država morala da radi svoj posao.
Država bi trebala se čuvati, međutim država je u svim ovim zemljicama u svom problemu, u svom se jadu zabavila, a drugo, znate kakvi su država. U našem regionu su uglavnom i partokratske države, tu ima i partija koje su upletene u raznorazne diplome tih kadrova, tako da pitanje koliko i njima odgovara da se čačka u to temu. Ali mora će se čačkati jer mora, ako ćemo da ozdravimo, ako ćemo da izvršimo te reforme, ako ćemo da napravimo zdravo društvo, onda moramo o svim problemima otvoreno da razgovaramo, da suočimo sa njim i da ga rešavamo. Nema druge.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku jedna priča iz Srbije. U Užicu je u toku 10. regionalni književni festival Na pola puta, u okviru koga je održana promocija knjige Borisa Pavelića, publiciste, novinara i kolumniste Riječkog Novog Lista. Pavelić je naime objavio knjigu o kultnom Feral Tribune, Smijeh slobode, uvod u Feral Tribune. Tamo je bila koleginica Novka Ilić.
Kada je u junu 2008. godine ugašen Feral, bilo je jasno da je nužno napisati neku vrstu pregleda, analize, sažetka, kaže autor Boris Pavelić.
Valja znati da se on žestoko i beskompromisno suprotstavljao nacionalističkim vlastima u Hrvatskoj, jednom razornom satirom, da je otkrivao najosjetljivije novinarske priče u Hrvatskoj od ratnih zločina protiv Srba, sudjelovanja Hrvatske u ratu u Bosni i Hercegovini, do privatizacijskih skandala itd.
Za Feral su pisali Boris Dežulović, Viktor Ivančić, Drago Hedl, Predrag Lucić. Na užičkoj promociji knjige o Feralu Borisa Pavelića govorio je i književnik Filip David.
Ljudi su čuvali i svecali i dan danas znam mnoge koji kao najbolju, najlepšu relikviju čuvaju stare Ferale. I prosto je turno da mi danas nemamo jedne takve novine koje u sebi objedinjuju kritičku analitičnost, jedan vrhunski humor, sjajne pisce, komentara, tretona i da to osjećam kao veliki odstavljaj danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Tema iz svijeta: u više američkih gradova od Njujorka do Denvera održani su protestni marševi protiv policijskog nasilja. U Njujorku je policija uhapsila najmanje 60 osoba, u Baltimoru je i dalje na snazi policijski sat, a 3000 pripadnika nacionalne garde angažovano je na održavanju reda u gradu u kojem je buknuo posljednji talas protesta nakon što je 25-godišnji afroamerikanac Freddie Gray umro u zatvoru od povreda. Priredila Biljana Jovićević.
Hiljade ljudi protestovali su širom Amerike, u Njujorku, Bostonu, Washingtonu, Fergusonu, Missouriju, Sijetlu, Denveru, Minneapolisu, Houstonu. Na proteste se pripremaju i u Filadelfiji. U Njujorku i Denveru je uhapšeno više desetina demonstranata. Novi talas nasilja uslijedio je nakon što su se dvodnevni mirni protesti u Baltimoru organizovani nakon sahrane Freddie Greya, crnog mladića koji je u policijskom pritvoru umro od povreda kičme, pod još nerazjašnjenim okolnostima pretvorili u nemire. Dvije se istrage istovremeno vode uzroku smrti Greya. Iz Američkog ministarstva pravde saopšteno je da provode svoju istragu, a posebnu unutrašnju istragu vodi i policija. Mladić je sahranjen u ponedjeljak nakon čega su slijedili protesti koji su rezultirali sukobima, paljevinom i pljačkom, zbog čega je u Baltimoru uveden policijski sat od 10 navečer do 5 ujutro, a na ulice za održavanje reda izvedena nacionalna garda. I pored toga, u srijedu ljudi su marširali ulicama i potom se okupili ispred gradske vijećnice Baltimora. U znak solidarnosti sa njima protesti su održani u drugim američkim gradovima, u Njujorku, gdje je policija uhapsila najmanje 60 osoba, demonstranti su uzvikivali "nema pravde, nema mira" i "ruke u vis, ne pucaj", što je referenca na policijsko ubistvo Michaela Browna u Fergusonu u avgustu, Missouriju, prošle godine. Kada se dio demonstranata rasuo po ulicama Manhattana i počeo da ometa saobraćaj, policija ih je sa plastičnim lisicama počela hapsiti i gurati masu da se vrati na trotoare. Jedan od njujorških demonstranata, nazvan Komrad Šahid, je za AP rekao da protestuje jer vjeruje da se policija otela kontroli. "Ako ti ubiješ nekoga, to je ubistvo. Ako policija ubije tebe, to nije ništa", kaže on, dodajući: "To mladost ove zemlje pretvara u anarhiste." U Bostonu su se aktivisti okupili u parku koji se nalazi iza sjedišta policije u gradu i nastavili miran marš do sljedeće policijske stanice. I Boston je jedan od gradova u kojima je od prošle godine pod sumnjom prekomjerne upotrebe sile policija ubila Afroamerikanca, kao i u Fergusonu, Missouriju, Clevelandu i Njujorku. U saopštenju Darnella Williamsa, predsjednika i izvršnog direktora Urbane lige zapadnog Masačuseca, navodi se da je ova organizacija za ljudska prava podržava one koji su odlučili da iskoriste svoje pravo iz prvog amandmana na mirno okupljanje da bi poslali poruku svijetu da smo prepoznali da je pitanje crnih života važno i kao veliki korak ka obezbjeđivanju da je svaki život važan. Učesnici marša u Bostonu traže amnestiju za oko 300 demonstranata koji su uhapšeni u Baltimoru, kao i ukidanje policijskog sata i vanrednog stanja u tom gradu. U Filadelfiji se također danas pripremaju protesti pod nazivom "Filije Baltimore". U Baltimoru su u međuvremenu škole otvorene i grad počeo normalno da funkcioniše, ali je bejzbol utakmica domaćeg tima Orielsa sa Chicago White Soxima igrana pred praznim stadionom iz bezbjednosnih razloga. Na dešavanje u Baltimoru reagovale su brojne poznate osobe, među njima i kandidatkinja za predsjednicu Sjedinjenih Država Hillary Clinton, ali i nova američka državna tužiteljica Loretta Lynch, koja je za nemire u Baltimoru rekla da su besmisleni akt nasilja koji je kontraproduktivan za krajnji cilj, a to je održavanje dijaloga punog poštovanja unutar zajednice u Baltimoru, ali i cijeloj zemlji, o načinu na koji službe za provođenje zakona komuniciraju sa građanima.
Još jednom vijesti dana: Ivan Brajović je zvanično kandidat za predsjednika SDP-a koji će biti izabran na kongresu 3. juna. Odbijena žalba Srpske pravoslavne crkve koja će morati da obustavi radove na manastiru Ostrog. Dvojica uhapšeni nakon terorističkog napada u Zvorniku biće predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine. 5 dana nakon potresa u Nepalu iz ruševina spašen tinejdžer. Pakistan osudio napadače na Malalu Yousafzai na doživotni zatvor. U više američkih gradova održani marševi protiv policijskog nasilja. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog četvrtka, 30. aprila. U emisiji su sa vama bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.